Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Este bucuria noastră să ne reauzim cu voi pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Adrian Sechei. Astăzi vă propunem un subiect armonios și plin de ritm. Alături de matematică, muzica este un limbaj universal. Este o formă de comunicare ce depășește barierele lingvistice și apelează direct la sentimentele oamenilor. În muzică, nu e nevoie să cunoști prea multe cuvinte într-o limbă străină ca să livrezi un mesaj, iar acesta să fie recepționat la nivel emoțional. Este plăcerea mea să discut despre acest subiect cu un artist liric, cu baritonul Ludovic Candy, solist al operei din Budapesta. Avem foarte multe de discutat astăzi. Ludovic, îți spun un bun venit la emisiunea Căminul nostru.
Vă salut cu drag, vă mulțumesc pentru invitație. Da, vă stau la dispoziție.
Ce părere ai despre ideea muzicii ca un limbaj universal asemănător matematicii?
Da, într-adevăr, se spune că și este adevărat că Einstein a fost un violonist chiar apreciat în cercul muzicienilor. Da, prin muzică ne putem manifesta pentru că este o limbă pe care o înțelegem toți, mai mult sau mai puțin științific, dar fiecare o înțelege pentru că ajunge acolo unde nu avem nevoie de cuvinte, într-un mod foarte, foarte interesant, miraculos.
Există niște măsuri, un ritm, există niște simboluri acceptate internațional care pot să fie înțelese nu doar la nivel emoțional, pot să fie înțelese și la nivelul citirii unei partituri, de exemplu. Nu trebuie să cunoști o limbă ca să înțelegi partitura care ți se pune în față atunci când ești muzician, nu?
Da, nu trebuie să cunoști o limbă vorbită, într-adevăr, o limbă în sensul în care o folosim noi. În schimb, muzica are un limbaj al ei pe care noi muzicienii îl cunoaștem, l-am învățat. Sunt multe, 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 multe zile în care noi ne-am ocupat să înțelegem acest abecedar muzical. Dar este un lucru extraordinar de interesant. Vă spun un exemplu. S-a întâmplat, este adevărat, este un film, se numește Un American in Pyongyang. Când orchestra filarmonicii din New York pleacă în Corea de Nord, prima orchestră din vest care pleacă în Corea de Nord, știm acest sistem în Corea de Nord, și Bartholdy, un compozitor german, a scris un dublu quartet de coarde. Înseamnă, dublu quartet înseamnă că sunt patru instrumentiști de o parte, patru instrumentiști de cealaltă parte. Acest lucru a fost interpretat de patru instrumentiști americani și de patru instrumentiști nordcoreeni. Trebuie să ne imaginăm că nordcoreenii credeau că americanii mănâncă coreeni. Deci, în situația politică de atunci și mai departe. Interesant, acest film există pe YouTube, merită văzut, sunt 50 de minute minunate. Foarte interesant că acești oameni care nu s-au văzut niciodată, nu puteau vorbi unii cu ceilalți pentru că americanii nu vorbeau coreana și invers, au știut să comunice muzical timp de 40 de minute. Este un lucru extraordinar și asta ne spune că, da, noi avem un limbaj puțin mai aparte, puțin mai straniu pentru cine nu înțelege, dar este un limbaj minunat.
Care este prima amintire în legătură cu muzica pe care poți să o ai în gând?
O, da, mi-aduc aminte de... Eram foarte copil în Biserica Adventistă din Lupeni, din județul Hunedoara, am avut prima întâlnire cu muzica, acolo a fost orchestră și am avut și eu un rol în care m-am simțit foarte bine și de acolo a început tot acest
proces,
acest drum
muzical.
Da.
Îți aduce aminte dacă a fost un moment sau care a fost motorul care a prins pasiunea pentru muzică? Pur și simplu pentru că ai avut contact cu ea în biserică sau poate în casă. A existat așa un moment în care ai zis, iubesc muzica, îmi place? Sau a venit cumva natural?
Dat fiind faptul că eu sunt născut în ultimul sfert al veacului trecut,
Să spunem așa mai liric.
În România anilor 80 n-am avut altceva ce face, pentru că n-am avut, nu exista televiziune, nu exista nimic altceva, și atunci seara se lua și curentul.
Super! Se face așa atmosferă,
da,
frumoasă.
Așa, la o lumânare, sora mea cânta la pian și noi pe lângă ea, cu mama, cu tata, cu cealaltă, cu familia, cu copii, stăteam și cântam. Și asta era un program aproape în fiecare seară, pentru că ne se lua curentul. Deci pe undeva trebuie să-i mulțumesc partidului
că au făcut economii.
Da. Da, cu muzica am crescut, am experimentat mai multe instrumente, am început un pic de vioară, pentru mine n-a fost instrumentul potrivit. După aceea a venit perioada liceului de muzică, violoncel.
Ti s-a potrivit acesta?
Da, a fost un pic mai mare, am avut... Dragostea, relația mea cu violoncel a fost una foarte, foarte specială. Întotdeauna când vin acasă la Rad, mă întâlnesc cu profesoara mea de violoncel și povestim. Ne simțim foarte bine, dar cântatul a venit mai târziu și acolo dragostea noastră este incomensurabilă și mare.
Mă gândesc că ca să trăiești muzica, să o practici la nivel înalt, la nivel profesionist, aș zice că este nevoie de o chemare, de o vocație. Este părerea mea. Parcă nu e posibil să urmezi o profesie muzicală dacă nu există un dar în acest sens. Nu mi-aș putea imagina niciodată să mă înscriu la niște cursuri de canto sau muzicale, pentru că nu este deloc zona în care mă simt dăruită din partea lui Dumnezeu. Trebuie totuși să fie o chemare, un talent. A existat un moment în viața ta în care ai înțeles că ți s-a adresat o chemare pe baza talentului pe care îl ai? Care a fost experiența ta?
Viața mea a fost întotdeauna, de la bun început sau de copil, noi am avut pian în casă, sora mea cântă foarte bine la pian, în biserică, bineînțeles, este o chestie foarte interesantă, pentru că un copil care merge la o biserică, la o biserică adventistă, aude muzică bună de la vârsta de 3 luni. Este foarte interesant pentru dezvoltarea chiar și umană a creierului copilului. Este foarte, foarte un lucru foarte bun. Da, am cântat în cor de copil, în corul de copii, în orchestră și așa mai departe. A venit liceul, a venit... Foarte important este familia mea. Trebuie să spun că tot ceea ce sunt profesional sunt datorită familiei mele, mamei mele, tatălui meu, surorii mele, cumnatul meu, care m-au sprijinit, care au stat lângă mine și care atunci când am avut momente în care mi-am pus întrebarea oare asta trebuie să fac, pentru că viața de muzician nu este una din asta lină, că...
Este, mă duc la muncă, mă întorc și
este
gata.
Foarte, foarte grea, ai mult de studiu, este o chestie care vine dinăuntru tău. Întotdeauna insuccesele sunt lucruri foarte, foarte greu de trecut peste ele, pentru că este un lucru intim. Dacă ești, nu știu, ai o altă meserie și strici o piesă, o arunci și faci alta, în artă este foarte, foarte greu, pentru că dai ceva din tine. Și datorită familiei mele, ei au stat lângă mine, m-au sprijinit, le sunt recunoscător și le mulțumesc. Nu voi putea trăi atât de mult ca să le pot mulțumi îndeajuns cât au stat ei lângă mine.
A fost cineva din afara familiei tale care a observat un dar, un talent în tine și te-a încurajat să faci muzică mai departe?
Da, da, într-adevăr, da. Au fost oameni care au spus că profesori, în moment, ajungi la liceu, nu? Ajungi la liceu, te duci la școală, vii acasă, trece clasa 9, 10, 11, acolo trebuie să te gândești, no?
E momentul,
unde merem,
să
ce facem, care e filmul, cum ajungem mai departe. Și atunci, într-adevăr, a fost a noastră directoare de liceu, doamna Silvia Demian, a fost o profesoară extraordinară și un om extraordinar cu un caracter formidabil și a spus părinților mei și a spus, mă, ăsta e copilul, ăsta e blăstămat, dar e talentat.
Aveți grijă de el.
Aveți grijă de el. Și atunci a venit, da, au venit lucrurile. Am avut noroc sau conducere divină că am întâlnit oamenii
potriviți.
Buni, potriviți, da, da, da. Sorina Munteanu, o cântăreață extraordinară, care este deci din Arad, doamna Lucia Papa, de la Timișoara, după aceea Alexandru Fărcaș, care mi-a fost profesor la Cluj, el tot din Arad fiind, tot cu o rădăcină creștină fiind. Gheorghe Mogoșan, care mi-a fost și el profesor la Cluj, tot creștin.
Ai avut o rădăcină arădeană creștinească, da, ce te-a ghidat, da, într-un sens în care să te poți dezvolta. Da. Sună
zicea,
foarte bine.
Zicea Fărcaș, mă, voi ăștia de pe malul Mureșului, toți sunteți talentați.
Adevărul este că dacă te uiți în Filarmonica de stat de aici din Arad, vei fi surprins să vezi, sau poate nu vei fi surprins să vezi, foarte multe figuri frățești din bisericile evanghelice din Arad și din județ.
Este cea mai pocăită filarmonică din România, probabil.
De aia sună așa de bine, eu așa zic. Ce rol a avut credința în alegerea ta profesională? Ai simțit îndrumarea lui Dumnezeu în acest sens?
Eu cred că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Eu cred că orice facem are un sens. Eu cred că Dumnezeu mi-a dăruit acest har, acest talent, pentru că așa mă pot exprima cel mai bine. Și pentru asta încerc să dau înapoi cât pot sau tot ce pot bisericii, să dau înapoi prin ceea ce știu eu mai bine, prin muzică, prin coordonare muzicală. Pentru că dacă noi, sunt ferm convins că dacă nu aș fi avut legătură cu biserica de copil, nu cred că aș fi putut face meseria asta.
Împărtășește-ne cum arată agenda unei zile de pregătire în viața unui interpret de operă înainte de a performa într-un spectacol important. Care e programul de odihnă? Ce activități ai? Ce mănânci? Cum îți îngrijești vocea? Ce faci? Ce nu faci? Pentru că știu că este o datorie a voastră, a celor care trăiți din muzică, care trăiți din vocile voastre, să le îngrijiți și să aveți o mai mare atenție a felului în care vă comportați cu corpul vostru, să zic așa.
Da, ce se întâmplă? Problema este că avem doar un singur instrument. Nu-l poți strica și să vină, să iei altul. Este acela pe care l-ai. Nu ai voie să-l obosești foarte tare, nu ai voie să faci ceva ce nu este indicat, ce te depășește vocal. Pentru că sunt voci mai puternice, voci mai puțin puternice, sunt voci mai lirice, cum sunt voci mai dramatice. Paleta este foarte largă. Și atunci nu ai voie să cânți ceva ce nu este pentru vocea ta. Chiar dacă sunetele care sunt scrise în partitură sunt acolo, dar care te depășește, pentru că coloana sonoră a orchestrației este mult prea puternică pentru decibelii pe care îi poți produce natural cu cele două corzi care au între 4 și 6 cm. Și atunci, într-adevăr, noi ne antrenăm, sunt antrenamente speciale pe care noi muzicile le numim vocalize, și când aude unul civil, zic civil, unul care nu este din meseria, aude ce facem, zice că ăsta nu și-o lua medicamentele astăzi.
De unde a ieșit?
Încă nu și-o lua medicamentele. Eu nu sunt un tip hipohondru, de exemplu. Eu mănânc înghețată, beau apă rece. Eu cred că vocea trebuie antrenată, trebuie să fie călită, ca și corpul. Încerc să trăiesc foarte normal, foarte natural, cu exercițiile vocale, și respirația este foarte importantă, de exemplu, la cântat. Respirația costodiafragmală, care este scrisă și în cartea noastră de sănătate. Laptele de vacă, într-adevăr, creează o mucoasă care nu este binevenită atunci când ai de cântat.
Am înțeles.
Eu cred că sportul este foarte important pentru tonusul muscular fizic, în general, pentru că, uite, noi nu avem rezonatorii noastre, sunt în corpul nostru, deci eu lucrez cu corpul meu. Stăm pe scenă, de obicei, 2 ore jumate, 3 ore jumate, dacă este vorba de muzică romantică germană, chiar și 5. Da, într-adevăr, trebuie să vii de acasă, să ai darul de a avea o voce sănătoasă, pentru că da, asta este la bază, dar de acolo încolo este foarte, foarte, foarte mult de lucru.
Nu poți să reușești, probabil, doar din noroc, orice profesie ai avea, dacă nu vei munci pentru a crește și a te dezvolta în sensul ăla.
Longevitatea oricărei meserii sau mai ales, da, și în sport, dar și în artă, longevitatea ei este doar atunci când pui muncă serioasă. Pentru că se poate întâmpla ca într-o perioadă scurtă să fii alergător de distanță scurtă. Dar și în artă, ca și în sport, să mă înțelegeți bine, maratonul este cel care
face diferența.
Face diferența. Deci, succesele venite foarte repede, fără muncă multă, sunt praf în ochi. În momentul în care lucrezi intens, ani de zile și lucrezi bine și ai noroc și de profesori buni, atunci ele vor veni. Tata spunea că bobocii numărăm toamna, nu primăvara.
Explică, te rog.
lucrurile toamna se văd, adică la sfârșit se văd longevitatea.
Roadele
sunt importante, da.
Da, foarte interesant. Și până la urmă, dacă faci cu pasiune ceva, dacă asta este activitatea pe care ai ales-o, îți dorești să faci mai mult, îți dorești să fii acolo, să înveți mai multe, să știi mai multe, să dăruiești mai multe până la urmă, că dacă nu te dezvolți, dacă nu faci cu pasiune un lucru, la ce îl faci?
Orice lucru făcut fără pasiune este aproape inutil.
Hai să mergem pe scenă un pic. Cum reușești să păstrezi o atitudine smerită, ancorată în realitate, când ești în lumina reflectoarelor pe marile scene ale lumii?
Marile scene ale lumii este un lucru foarte interesant, sună pompos, sună frumos. În primul rând trebuie să fii smerit cu muzica, cu maestrii care l-au scris, trebuie să înțelegi un caracter. Persoana mea în momentul ăla nu e importantă. Nimeni nu este interesat într-un spectacol de, nu știu, să zicem, de Nabucco, de Ludovic. Nimeni. Oamenii sunt curioși și au venit să vadă un Nabucco. Deci eu, acolo nu există.
Un mesager.
Da, în momentul în care eu am intrat în cabină, în vestiar, și încep să mă transform, să mă schimb, să mă duc la machiaj, să primesc o perucă, eu deja nu mai sunt important ca persoană. Până când nu se termină spectacolul. După aia nici atât. Dar este foarte important pe parcursul studiilor sau în moment, să înțeleagă artistul că el, ca și persoană fizică, nu este importantă. Este caracterul pe care îl joci sau pe care îl interpretezi. Jucat este, cuvântul ăsta are foarte înțeles și peiorativ, nu vreau.
E adevărat.
Caracterul pe care îl interpretezi trebuie să fie primordial.
Mă gândesc că la momentul în care ai înțeles ce presupune viața unui artist liric și mă gândesc mai mult la asumarea acestei vieți, și zic asumare pentru că presupune mult efort, presupune călătorii, presupune studiu zilnic, prezență scenică, presupune intrarea într-un rol, într-un personaj, exact despre ce vorbeam, presupune concerte și abilitatea de a te detașa de orice gând personal, de orice problemă personală ai avea și să fii acolo, să livrezi mesajul care ți-a fost dat să livrezi în momentul spectacolului la ora 7 sau ceva. Adică ai înțeles toate acestea de la început? Ai înțeles că îți asumi viața aceasta?
Nu.
Sau au venit...
De la început n-ai cum să înțelegi treaba asta. Cine spune că a înțeles de la început...
Eu pot să mă gândesc la ce înseamnă și pot să pun aici niște cuvinte la care să te provoc, să te gândești și tu, dar... Trăind doar poți să-ți dai seama.
Absolut. Și astea vin pe rând. În momentul în care ești în facultate, faci recitaluri, ai examene, sunt lucruri pe care le experimentezi încet, încet și devin partea vieții tale. Știi, am un program bine stabilit în ziua concertului sau în zi de spectacol. Este, nu sună bine, dar este aproape un ritual. Este o rutină pe care o fac întotdeauna, știu ce se întâmplă și așa mai departe și aștept. Noi suntem cumva dependenți. Este o dependență pozitivă, probabil, pentru că se spune că endorfina este hormonul de bucurie, de fericire, nu? Și ori ne-o dă Nutella, ciocolată, pe care o iubesc foarte mult, de fapt.
Dar nu mănânci atât de des.
Nu mănânci atât de des. Dar endorfina este hormonul pe care îl producem în momentul în care noi cântăm, suntem pe scenă. Și noi suntem dependenți de acest lucru. Și pentru asta sunt foarte multe lucruri care sunt subordonate acestui lucru și da, este un ritual, un program, o rutină, da, știu ce fac, în ziua de spectacol dimineața mă duc și fac 2-3 vocalize, după aceea este o repetiție, dacă este, dacă nu, îmi fac exercițiile fizice în fiecare zi, Este,
apropo de zbor.
Da, este o chestie pe care așa s-a nimerit, la mine așa s-a implementat, o fac asta de ani de zile, îmi place, mă simt bine. Da, după masă mănânc ceva, nu foarte greu, nu foarte ușor, mănânc ceva după ce mă odihnesc o oră, o oră jumate, după ce mă duc la locul faptei, și
da, încerc să, să
mă conectez acolo și de acolo încolo aștept să se înceapă și să pot transmite, nu eu, ci prin mine, să, să vorbească Beethoven, să vorbească Mozart, să vorbească Verdi, Puccini și așa mai departe, nu știu, și ceilalți.
Ce stil muzical preferi să cânti? Nu neapărat pe scenă. Poate la duș, sau acasă, sau în mașină.
Eu sunt fascinat de jazz. Sunt fascinat de... și de muzica clasică. Sunt fascinat de Bach. Eu spun că Bach a fost probabil primul compozitor de jazz. Da, și mi-asum această teză. Muzica este senzațională. Da, în timpul liber ascult mult jazz, mult jazz vocal.
Îți place să-l reproduci, să cânti și tu în felul ăsta?
Am un program, cu un pianist la Budapesta, cu un pianist de jazz, mare, mare pianist de jazz, adică foarte premiat. Avem un program de canzonete italiane în versiune de jazz. Este foarte interesant acest program. Da, e interesant. Mă simt bine. Aș vrea să am ocazia să plec în New Orleans și să stau și să-i ascult și să nu îndrăznesc să spun nimănui că fac muzică, dar doar să stau, și să-i ascult și să inhalez treaba asta. E un mod de expresie superbă, minunată.
Din tot ce ai cântat până astăzi, ce operă, ce arie sau o piesă muzicală obișnuită poți spune că este după inima ta? Una care e acolo și pe care cumva o accesezi atunci când, vrei să te simți bine?
Toate caracterele pe care le formezi, despre care vorbisem puțin înainte, sunt cumva ale mele, sunt cumva, îmi sunt drage. De exemplu, sunt roluri pe care le-am cântat de mai mult de 200-300 de ori. Dar nu spun că nu mă trezesc înghinând ceva din Otello sau ceva din Rigoletto sau ceva din Sinfonia Noua sau ceva din, din Mahler sau... nu spun asta, absolut deloc. Dar pentru mine cântările copilăriei mele pe care le-am auzit prima dată în biserică, pe care am avut onoarea să le cânt în fața publicului în biserică, pentru Dumnezeu, pentru mine alea sunt lucruri care îmi stau foarte, foarte aproape de, suflet.
Deci cântările vechi din imnuri apelează la inima ta.
Da,
foarte
da,
frumos. Da. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit în carieră?
Să trebuiască să aștept cu roluri care și împreună și la sfatul profesorilor mei au fost prea devreme pentru mine. Atunci, în perioada aceea, astea au fost foarte greu de acceptat.
Deci,
sunt roluri pe care nu le poți face, sau dacă le faci prea devreme, îți strici jucăria. Da. Se strică. E
a
ca
fost
și cum,
nevoie să cultivi răbdarea.
Da, e ca și cum ai încercat să faci un Le Mans cu un trabant. Se poate, da. Da, într-adevăr, a fost, mi-aduc aminte. Eram
în
Salzburg.
Ai reușit să accepti sfatul și să aștepți?
Da, da. Am reușit, n-a fost ușor. Absolut deloc n-a fost ușor. Dar... eu am crezut întotdeauna în profesorii mei, am avut trei profesori și ei pentru mine au fost, dacă ei au spus că miercuri e duminică, eu am zis că e duminică. Dacă ei spuneau că zăpada e roșie, am zis că e zăpada roșie. Deci eu am fost...
niște mentori.
Da, pentru mine au fost, da, și am crezut în ei și am avut noroc foarte, foarte mare și cu Boris Bakov de la Salzburg și cu Horiana Brănișteanu, de fapt o româncă din Brăila, care mi-a fost profesoară tot la Mozarteum la Salzburg. Și oamenii ăștia mi-au spus, mai așteaptă, ăsta încă nu e, mai așteptăm puțin. Da, a fost, da, și acum e bine. Adică mă bucur și le sunt mulțumitor și recunoscător pentru că m-au convins să nu fac lucruri negândite,
necugetate.
Da.
În opinia mea, cum spuneam un pic mai devreme, atunci când Dumnezeu oferă un dar, o face cu scop. O face nu doar pentru o realizare profesională, nici măcar pentru o împlinire personală, ci mai degrabă o face pentru a fi de folos și a oferi valoare oamenilor din jur. Ai simțit lucrul ăsta în ceea ce te privește, în legătură cu drumul tău, cu traseul tău muzical, că este un dar prin care poți să îmbucuri oamenii, să le ridici moralul, să încurajezi, să aduci un strop de bucurie într-o seară de spectacol?
Într-o sală de spectacol, sigur, bineînțeles, sigur, sunt sigur de asta. Eu merg destul de des la biserica din Viena. Familia mea trăiește acolo, sora mea trăiește acolo de foarte mulți ani. Sunt aproape fondatori ai bisericii din române din Viena. Sunt două în Viena. Atât de mulți sunt membri că s-au făcut două biserici. În cea care merg ei, unde merg și eu destul de des, pentru mine este un lucru, onoare deosebită și un lucru fantastic. Și cred că și pentru ei. Sper.
Sunt convinsă.
Sper. Și pentru ei, atunci când sâmbătă le pot cânta și le pot cânta din imnuri și din cântările pe care eu le consider că sunt bune. Și văd că, sau cel puțin așa simt, că și lor le place.
Foarte bine, mult, mult succes și har în continuare în lucrarea pe care o faci și în biserică, nu doar pe scenă. Și uite că ne-am apropiat de finalul acestei discuții plăcute și armonioase, sperăm. Aș vrea să te întreb și care ar fi cele mai potrivite gânduri pe care vrei să le transmiți oamenilor în legătură cu muzica.
Toate lucrurile bune sunt primite de sus. Sunt convins. Deci știu, nu știu dacă știu. Da, sunt convins.
Așa cred eu că știu.
Eu sunt convins că muzicienii vor avea de lucru și în cer.
Absolut. Muzica nu va înceta niciodată.
Pastorii nu știu.
Păi își vor fi încheiat misiunea. Se vor odihni după roadele lor.
Da. Dar noi muzicienii vom avea de lucru sau... Sper că să fiu și eu acolo. Vor avea de lucru și în cer. Eu cred că muzica este un dar, un mod de exprimare, un dar special dat de Dumnezeu. Spune unul dintre mari compozitori cehi, spune că Dumnezeu ne-a iubit pe toți și pe cine i-a iubit mai mult, i-a făcut talentat să poată să facă muzică. Dvorak. El a făcut un ciclu de liduri, de 12 liduri pe teme biblice, sunt extraordinare. Și el spune asta, pe cine Dumnezeu ne-a iubit pe toți și pe cine a iubit mai tare, i-a făcut muzicieni.
Oricum, cert este că majoritatea oamenilor găsesc plăcere în muzică, în stilurile muzicale pe care le preferă și de cele mai multe ori muzica aduce bucurie, împlinire, aduce poate o rază de speranță atunci când ești într-un moment de deznădejde, poate să aducă un zâmbet pe buze, poate să deschidă mintea și poate să fie și modalitatea prin care Dumnezeu încurajează sau cheamă oamenii la credință.
Sau ne atrage atenția.
Poate ne mustră.
Ne mustră, cuvântul pe care îl căutam. Când omul a simțit dragoste, când a simțit durere, când a simțit lucruri adânci, sentimentale în familie sau în împrejurimea lui, a început să îngâne sunete. Și așa s-a dezvoltat muzica. Vorbeam cu cineva care nu este creștin, care este muzician și povesteam despre evoluționism și despre creaționism. Și spunea el că eu nu pot să-mi imaginez că Mozart s-a dezvoltat dintr-un cimpanzeu.
E adevărat. Mulțumesc tare mult, Ludovic Candy, pentru prezența în emisiunea Căminul nostru aici la Radio Vocea Speranței. A fost o bucurie să vorbesc cu tine despre muzică, subiectul în care tu te simți foarte confortabil, iar despre care mie îmi place să aud, pentru că nu este deloc domeniul meu de activitate.
Îmi pare rău.
Mulțumim tare mult, îți dorim binecuvântare.
Amin.
Succes în tot ceea ce faci. Astăzi, la momentul acestei înregistrări, vei avea o apariție pe scenă aici la Filarmonica din Arad.
Așa este.
Sperăm să fie una foarte plăcută pentru toți cei care vor participa și se vor
și
bucura de cultură și muzică. Prieteni, vă mulțumim pentru atenție, sperăm că ați găsit plăcere în această ediție a emisiunii Căminul nostru și vă așteptăm data viitoare cu un nou subiect, tot aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Până atunci, vă dorim zile senine și numai bine! Pe curând!